1 Timothy chapter 1. Ki Paul apostle Christ Jesus. Eke repi prola nam. Mana Jesus namo. Wusa mone sam namale wuamo. Kafa mai mi blele mi refa e muru. Omo yukai ne mi oiwu. Yukami ni refa e inge e ne mi namo. God wusa mana fina. Ojumale mone kore namo. Yane Christ Jesus. Enina kifae kaige. Yukane apostle wonge e Jesus Christ ni. Kayene Timothy. Yene fa Philippe Christ Jesus fane nale namu rosa. Ke yange yene ewaye yukane auna eki koneni. Kike rebi rula nampa yene efika. Aina kot yane manu amo e moneni Christ Jesus namu. Esam kolnure yene ka e walpalo yene ka e nange yene e wae plau walpuna raulu. Mi bai riri, mone esam mubune me mi alonenro. Mouli eki kuponeke yene mugu inamo ka ki province Macedonia. Ki isi kireni yene mi alelepu yene e wae ye town Ephesus nro. Fae iremi kero ka reinangruye. Nuuma efa karnilanene, nuuma plae ka karnobrolene, mi plae paye nu e nu fa, nukulene nu umapinungo mi ekot. Nue as nubone, ka wal numaro nale fa karne girnambolene, mi ka nobrone, mi fa faile ka no ni nani ne no la e nu, flili e isi. Mi namo fa ye kiriamboleye. Nuka yenienso na yenu uma walpuna ka fafis saemoye nu senu esam pilip kot kanange ompla isi kot yale yenu fa enange kami numuge mi keroe kikane pone namo sa nanrona pone esam wala pale penu umbinu maplai enale namo nrosa fa yemeye walpuna e mana fina e bola e wone ka fafi yange ye nale fafaile kabu wona male narona ufa yange nale uboro nama ekot ufa sam bol peni wamo yi rafa e sam pilipe Christ Jesus wogaranro nupla e nubone roko yi boro bule nam sake nubune ne roko ye fa no problem ne mi fafaile e omo fafaile mi e nomu onele nu manamo fa samola nire naine yukaile nutikse ello oisi gotiana ye Moses. Kanuke fina malene mi nomu e none eno brolene. Nufane rikero ne mi enone ka nire nunro sa fa sam namalene mi namo. Kanusanke fi sam namalene mi nomu e none no brolene. Mone sa e namale nanrona le mone man parlo me lo yange yo ombla e kotni sa e uboro amo mono e namale nanrona omo e lo namo kotane fi yina lo fa e kotimienu uma e fa nubune ne nala uboro onele karoko ye lo ni sa fa saimoro ye nale nu uma e fa fi nubune ne lo kanu uma e fa wewe lane ka ai kongelene kanu uma efa fisam nubune ne nale uborone nama ekot lonamo safa kotim ne nuuma efa nange ne nale fa faile kanu uma efa nubune ne omo epige namro kafafi nubune ne nale ekot wolaye karogo wonge elo sa wonfa kotim ne nuuma efa nufrone none mok nangape ka nuuma plai riline kafa kotim nenu umbinu ma efa nange pamo kanu uma mana efa nem nangle none kore kanu uma efa pegi nubune uma ka nenru nenu ka uma plai nubune ka nirale nu nainene mana fakar nangle ne ombla fae nange ne ombla e noneni nu mana mosa lofa kotim nenu kanu uma efa karni rene mi enu fa nire ne mi alone riri. Kanu uma efa finange ne ombla yukane enone efa nukane mi nire fae nange. Kanu uma efa nangle ne omo plaika nukune none nandro na nusa efa sam wola nemi ubore eko tuka nemi e mone efa mobroleme namo mi uboro nam ire mi uboro alele nandro na kote mone namo yuna kero woneni ka yuna aliwamo wiaure ki ka yane ki mi nam faki e kobro kot namo yuna noula wamo ka usa nomwe nale efa ainemne mi pairiri polire thank you ko toi woliure ye wone kikane thank you Christ Jesus mano amo e mone eyake kikero ka usa e na male kifae keri kero ka e meuke omo ewu nanro na fane weya ure kifae kangle ke omo namo oyisiki samana efa okireke ka kendeleke man wamoka kange ke fafaile nuuma wunini kagi won man fa kangle ke nale fafaile wamoka usukufro ke krike nuum binuma e pilipne kauge sam woli ureki efiga kione fa kange ke omla namu kaki efi na malebu fane ki ifi pilipim wu man wamo e mone Christ Jesus namu e wol palo ki wamu fane yange ki Philip wone kawu yereri wolpuna eki faki esam wola ke nuplai minam ki eki relipone sami alwone mone awali mem ka Philipim Christ Jesus wu isi yolo pike nam fa e yubu kore nu umbinu ma efa nange ne omo fa faile kaki plawon wonge enu umafa kange ke ombla fa faile namu kaki konen rosa samfa faile wamo rige pone nuplai fa nange ne omo fa faile namu kayene e yuru nanro na ki rosa mana won samfa faile wamo fane Christ Jesus wol paloki ka ombla namo sa won yugule nu umbinu ma waili ke na male nanro na usa fa wolpuna neni ye ka wolpuna neni e unamo fa fi for pa ye nu uma e nange ne ombla fa faile na ma e woneni la ye nu nuru ne omo na ma o yisi u yange e namo e u wol raulo ye ki wamo e figa ki mana e sam fa faile wamo ki fa ka ke ri ri ke na le e na le fa faile namo omo na mo nange nu na male ka nu sam pilipi mu ka nem life e fa e inge ye ye ke kisam wola ke mone awali umbinu ma e as mereri no la e kot ka mane no lo wamo u na minrele inge ka yeke yeke efika unro sa kot ka kinge mone fafi muru me u na ma e mone ni ka wusa efiri we waye nandro na yeke wona alwone mi ira Timothy e asia rikero fae ye inangro ye roko ye nale fafaile efi nemei. Auna kenini Timothy, kina e kobroke fae kero kane yene e ombla e kikane yene fa e yange. Se yene e resi grue wola rufu ye mi profet oinu nire nine yene isi. Yene resi grufane ye rikero yange ombla e fa nufune mi uporo e mi ekot. Kae nuuma negrinu nemi e yene e yeri kero yemi alwone yukaine enu imu mafa neri kasam nobu kero ne im. E yene yeri kero ka namale Jesus sa yene e namale nandrona yene sa uporo nama ekot. Uma plai sa e namale ne nandrona nu uifa nangle ne omo plai fafaile kafafi nina nekot pairi rie none. Fae yukule ye none roko yuporo e nubunene. Nanro na fane nufa nangene pilipe none fa fafaile ye. E yukaine ye sibuonge e pai ka pariane rip ka piprikare. Mana blindane enu uma e fa nangene nale namo nanro na sa imenus yane Alexander. Kikina mana blindane namo paindime we satan fa. Uyane e namale nandrona. Uyane sa efi ou ni rekord.